This is a recording of a meeting on Sunday afternoon, November 24th, in Petchin, together with Pastor Ali Kurti and some friends. More recordings and a link to the digital book, How Does Unity Happen?, can be found at www.mission-is-possible.d/Albania.
I just want to share thoughts and some parts from the heart, because it's difficult sometimes to find the right words for the things that are happening with the heart.
Duhet ndaj disa mendime me juve që ka të bëjmë me ato gjëra që ne mendojmë në zemër, dhe nganjëherë është e vështirë me shpjegu ato mendime që vijnë në zemrën tonë, me tregu.
And so I just invite you to try to hear with the heart.
Pra, juftoj të më dëgjoni me zemër.
So, because also the voice of the Holy Spirit, we listen with the heart.
Sepse edhe zërin e frymës shenjtë ne e dëgjojmë me zemër.
And we had our last conference with the title, Do You Know Christ?
Konferenca e fundit që ata patën në Gjermani kishin me këtë titull, A e një Krishtin?
And thus, these titles, they are coming from the Holy Spirit.
Por këto titull që ne vendosim, vinë në zemën tonë nga fryma e shenjtë.
So this is a kind of development of at least a half year.
Është pothuajse një zhvillim që ka ndodhur për gjysmë viti. Kjo ka ndodhur me ne. Kjo të dëgjosh në zemër, e vendosësh emrat e konferencave, titujt e konferencave nga zemra.
Sometimes it's just growing out of the former gathering.
Dhe nga njerë do të me mënyrën e vjetër të mbledhjeve tona.
So because if you take this step, then it's normal to make the next step.
Pra, nëse bën një hap të caktuar, është normale të bësh një hap tjetër të po ati, të asaj forme.
The former topic was die to live.
Pra, titulli që ata kishin e konferencës përpara kësaj të fundit, ishte This që t'jetosh.
And you know, Paul, he really knew something about this topic.
Ne dim që Pali vërtet ai dinte ç'të thoshte në lidhje me këtë temë, që të vdesësh para se të thosh.
To die is the most winning activity.
Të vdesësh është një nga aktivitetet më fitimtare. Pra ti fiton me anë të vdekjes.
No, as he said, now not I live, because now Christ lives in me.
Ai tha, tani nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua. Të tha Pali.
And now the question, do you know Christ?
Dhe tani vjen kjo pyetje edhe ky titull, a e njeh Krishtin?
So this is a very good question if you want to grow.
Kjo është një pyetje shumë e mirë nëse ti dëshirosh të rritesh në njohjen e tij.
Because a normal Christian, if you ask him that, he will say, yes, I know him.
Edhe nëse do pyesësh një krishter të thjeshtë, thotë, po, unë e njoh Krishtin, çfarë do thuash për këtë gjë? Pse e bën të pyetje? E njoh.
And I like a joke, if you open up a children's Bible.
Nëse ti do bëj them si një shembull të qesharak, dhe themi në kuptimin që nëse do hapësh një Biblën e fëmijëve,
then you can see some pictures and they say, oh, look here, I know this Jesus.
Po, ja ku është, shkon atë foton e Jezusit. Ja, unë e njoh këtë Jezusin, e njoh.
But if you know Jesus like this, you don't know him.
Por nëse ti e njeh Jezusin kështu, siç bëra unë këtë shembullin, unë ju them që ju nuk e njihni atë.
Because this Jesus died on the cross.
Sepse ky Jezus vdiq në kryq.
And that Christ what was risen from the dead.
Por ai Krisht që u ringjall prej së vdekurish.
Was not the same as before.
Nuk ishte e njëjti që ai që vdiq.
Even his disciples, they are walking with him very near.
Madje edhe për dishepujt që e tij që ecën shumë afër tij.
They did not know him.
Ata nuk e njihnin atë.
And so we are a little bit far away from the disciples from that time.
Dhe ne imagjino sa 2000 vjet më mbrapa jemi edhe sa larg jemi në njohjen e dishepujve, si ishin dishepujt më afër, ne jemi më larg në kohë.
But now,
por tani,
he is sitting on the right hand side and he received all might and power and glory and authority of the whole universe.
Por ai sot është në djathtë Perëndis At dhe ka gjithë autoritetin, gjithë fuqinë e gjithë universit.
And so this is so powerful and so rich and so full of fullness that we have no idea what that means.
Ne nuk e kemi kuptimin e asaj gjëje që sa plot, sa plot fuqishme, sa plot e thellë është kjo gjë që ne po themi.
And the Holy Spirit asked us,
Ne Fryma e Shenjtë u i kërkoi atyre,
do you know this Jesus?
Na bëri pyetje Fryma e Shenjtë në atë konferencë, a e njeh ti këtë Krisht?
And so the preparation time, the Holy Spirit took us like in a washing machine.
Edhe përgatitja jon ishte si kur Fryma e Shenjtë po na merrte në një lavatrice, në një larse, një makinë larse.
So you know that this turning around and turning around and turning around.
Ju dini ato kur rrotullohet turbina e makinës larse.
So he did this with the whole team.
E bëri këtë gjë me gjithë skuadrën tonë. Pra, ishim brenda kësaj lavatrices që rrotullohej, rrotullohej.
So it is a lot of cleaning of our kind of understanding what we think we understand.
Ishte një pastrim i asaj i mendimit ton se asaj çfarë ne mendojmë lidhje me Krishtin.
And he tried to take the old thing and give us a new understanding.
Dhe Perëndia u përpoq të pastronte mendimin e vjetër tonin duke na dhënë një mendim të ri. Ose kuptim të ri, fal.
And so it's always this very very interesting time of preparation.
Pra, kjo koha vërtet interesante e përgatitjes tonë për këtë.
Because that what becomes reality in our life, this will be happened at the conference.
Sepse ajo që bëhet realitet për ne, themi skuadrat e tjera, atëherë do bëhet realitet edhe në konferencën që do bëjnë.
But at the conference he always multiply it quite more.
Por në konferencë kjo shumë fishohet. Më shumë se sa ne, pra, gjithë çfarë ata përjetuan në konferencë është përgatitje për ta dhe shumë fishohet gjatë konferencës.
And if you start this procedure that you get some tastes of what that mean.
Kur ti fillon këtë procedurë dhe fillon ta shijosh atë ç'a kupton, ç'a do thot kjo gjë,
so you realize how many more he can reveal.
Atëherë kupton se sa shumë më shumë ai mund të zbuloj, pra ai zbulon në këtë gjë.
If you know him just like a little, you think you know everything.
Nëse ti e di e njeh atë pak, ti mendon se e njeh gjithçka. E kupton, kjo është mënyra jone me të mohuar. Nëse njeh ti pak Krishtin, ti mendon se e njeh të gjithë.
But if the Holy Spirit starts to open up a little bit, then you realize, wow.
Po kur Fryma e Shenjtë fillon të zbulon më shumë, ti thua, wow, sa paska. Nuk vesh të pafund.
So this was our behavior or our position as we came together.
Kjo funny. Kjo ishte qëndrimi ynë ndërsa ne erdhëm së bashku, thot. Qëndrimi i zemrës tyre për të mësuar prej tij.
And then you know this verse from Colossians 1:27.
E jeni këtë varg te Kolosianët 1:29.
Christ in you.
Fjala thot Krishti
në ju.
Krishti në ju, shpresa, ai tha vetëm të pjesën e parë. Krishti në ju, Christ in you.
And in the normal Bible is written the hope of glory.
Dhe në një përkthim të thjeshtë të Biblës, siç e keni edhe ne, thot shpresa e lavdis.
But the word hope,
por fjala shpres,
means that we are looking forward to that what is sure.
Por fjala shpres ka këtë kuptim. Ne shikojmë tek ajo gjë që është e sigurt të ndodhi. Pra, këtë kuptim ka fjala shpres në greqisht.
So the German understanding of hope is it could be.
kurse fjala në gjermanisht e fjalës shpres është do të mund të ndodhi ose do të mund të jetë.
So we hope it
mundet.
Will be.
Pra ne shpresojmë që mundet.
But it pra could be it doesn't work.
Por kjo mund të ndodhi, mund të mos ndodhi. Pra është diçka që nuk funksionon, nuk punon, nuk është në rregull. Pra është thjesht shpresë. Shpresë pra ka kuptimin e një ngusht, nuk është e gjerë.
But the Greek word means that we are looking to something what is absolutely sure.
Por fjala shpresë në gjuhën greke do të thotë që ne shikojmë diçka që është e sigurt. E shikojmë të zërmëton që është e sigurt ajo gjë.
Ka siguri.
Ka siguri.
And so if you learn to know Christ.
Nëse ti mëson të njohësh Krishtin,
then you learn.
Atëherë ti mëson
who is in you.
Kush është ai në ju?
And if the Holy Spirit gets your allowance to develop this thinking.
Dhe nëse Fryma e Shenjtë me lejen tuaj që ta zhvilloj këtë lloj mendimi në ju,
then it starts to grow and to grow and to grow.
E fillon kjo rritet e rritet edhe rritet.
Because the first thing is that we are not really know what that means that Jesus Christ has all authority and glory and might, what you cannot understand.
Pra, nuk e kupton në mënyrë të plot që Jezusi Krishti ka gjithë autoritetin dhe gjithë fuqinë, pra nuk e kupton të gjithë gjë, pra për do të rritesh në të.
And the second is that we have no idea what that means.
Dhe nuk e kemi kuptimin
what glory is.
Çfarë do thot, çfarë është lavdia? Çfarë është vërtet lavdia?
You know, in John 17,
te Gjoni 17,
in somewhere in the middle of the chapter, he said,
në mes të kapitullit ai thot diçka, Jezus i thot diçka.
I give them my glory.
Ai tha, un ju kam dhën atyre lavdin time.
I had before the creation of the world.
Që un kam pasur para themelimit të kësaj bote. Çfarë është ajo lavdia?
This was the time before sin was somewhere.
Për çfarë flet Jezusi? Është koha që nuk ishte ardhur mëkati akoma në botë.
And he said, I give my glory to them.
Ai tha,
to you.
Ai tha, un ju dhash lavdin time ty. Ty, atyre edhe ty.
These are all things we have no idea what this really means.
Ne nuk e dim vërtet kuptimin e kësaj gjëje. Çfarë do të thotë kjo gjë që ai po thot? Nuk e dim atë gjë sa zbulohet.
So it's so wide. So
është kaq e gjerë.
Oh, so extremely.
Është ekstremisht e gjerë.
And he said, I give it to you and to you and to you, everybody who is bought by Jesus through his blood.
Ai ka dhënë secilit prej jush atyre që ai ka blerë me anë të gjakut të tij.
And because of that, Paul was praying in the beginning of Ephesians letter.
Tek letra në fillim të letrës së Efesianëve, Pali po lutesh,
Father, give them the spirit of revelation so that they can know what that means.
So Paul lutet tha, jep atyre frymën e zbulesës që ata të njohin ç'do thot, ç'kuptim ka kjo gjë.
What Jesus Christ is.
Kush është Jezus Krishti?
What this power is that is in every believer.
Cila është kjo fuqi që është në çdo besimtar?
So he prayed to the Father that the Father give us this spirit of understanding.
Ai u lut atë që të japte këtë frymën e kuptimit.
And we really shall come to a point that we lay down so many things of what we think
pra ne
that
duhet,
we understand.
Ne duhet të lëm mendimet çfarë ne kuptojmë në lidhje me këtë gjë. Pra do lëm ato mendimet e vjetra çfarë kuptojmë ne me këtë gjë. Pra do ta lëmë një anë gjithsesi të kemi këtë.
As I was preparing for the trip to Albania,
ndërsa po përgatitesha për udhëtimin për Shqipëri,
I always ask the Lord, do you have a special something I should focus on?
Edhe ja kërkoj Zotit sa që vjen në Shqipëri që a ke diçka të veçantë që duhet fokusohem me thën kishës, me thën Shqipërisë.
And it was funny what he told me.
Edhe ishte pak, le të themi, çesharake ose e bukur, çfarë ai tha më tha mua.
He said, ask your sisters and brothers in Albania, is the God of Albania different from the God in Germany?
Më bërë në... A i më tha këtë gjë, të bëja këtë pyetje. A është Perëndia e Shqipëris i ndryshëm nga Perëndia i Gjermanisë?
It's a funny question, isn't është, it?
Është një pyetje që sharaga, dhe dhe që është kjo pyetje? Pra, të po a bëjnë të neve, a është një të Perëndi Shqipëris me një Perëndinë e Gjermanisë?
But he points the finger on something.
Por, mendoj që e vendos theksin apo gishtin diku, ka arsye pse e bën këtë pyetje.
If somebody comes from Germany to Albania,
nëse dikush vjen nga Gjermania në Shqipëri,
so often they ask for money.
Shpeshherë shqiptarët mendo i kërkojnë para.
It looks like that they think the Germans are God.
Mendohet, ndryshe mendojnë që këta Gjermanët janë si Perëndia që janë dhënë, marrin.
Because in Germany we learn,
sepse në Gjermani ne mësojmë,
we should ask the father.
Në Gjermani mësojmë do të kërkojmë atit.
He knows what we need.
Ai e di që çfarë kemi nevojë.
And he will give so that we can do the work of.
Ai do na japi sepse do bëjmë punën. Kush mendimi ynë në Gjermani?
You understand what that means?
E kupton çfarë thotë kjo gjë?
So you can ask the father directly.
Ju mund të kërkoni atit, mund të kërkoni direkt, s'ka nevojë të përmes nesh.
There is one verse in Gospel John.
Dhe është një varg tek Ungjilli I Gjonit.
And he said, Jesus said, I am not asking the Father for you.
I thought, aty te Gjoni, unë nuk do të kërkoj atit për ju.
You know the in the Catholic Church,
në kishën katolike,
they ask Mary.
Ata I kërkojnë Maris.
And they ask Mary that she ask Jesus.
Ato I kërkojnë Maris që të kërkojë Jezusit.
And so Mary ask Jesus that Jesus ask the Father.
Maria ja kërkon Jezusit dhe Jezusi t'ja kërkoj Atit.
So the Catholics think it's more natural to go to a mother.
Dhe për mendimin katolik është më natyrshëm të shkosh tek nënat, që ti kërkoj birit, e biri kërkoj Atit.
I know it from my childhood.
Unë e di këtë nga fëmijënia ime.
If I want something, I ask my mother because I know my father said no.
Unë e di sepse kur kërkoja gjë për të marrë diçka, do ja kërkoja mamas sepse babai nuk më jepte nëse ja kërkoja babai. Po nënës do ja kërkoja.
So, and because of that, there is a religion mindset. We think
për shkak sa gjë është një mendësi religjioze apo fetare që ne mendojmë.
If the Catholics think I get to Mary, I will get it easier.
Katolikët mendojnë që nëse ja kërkoj Maris që është nën, do ta marr më lehtë më kollaj. Është mendimi I tillë.
But the truth is that
po, e vërteta është.
Jesus said.
E vërteta është. Që Jezusi
even këta, not I ask the Father.
Madje nuk e kërkoj asu se kërkoj Atit.
You ask the Father because the Father loves you by himself.
Thotë sepse ju dhe kërkoni Atit se Ati ju do vetë ju tashmë.
You know, because of the fulfilled work of Jesus Christ, the way directly to the Father goes up.
Për shkak të veprës përfundimtare të Jezus Krishtit, ne mund ajo veri është larguar, ne mund të kërkojmë Perëndis direkt.
But the religious mindset of man,
por mënyra e o mendësia fetare e njeriu,
this got back to the so-called Gentiles. They need a god from wood or stone.
Kthemi kohës së paganëve që ata kërkon perëndisë me atë që u bën anë drurit apo me anë të gurve.
And in the Old Testament they need a priest who was between so that the priest goes to the holiness.
Dhe për shkak se këto perëndi të tyre kërkohet të kishin një priftëri dhe ky priftëri ndërmjetësonte tek ata.
But Jesus,
por Jezusi,
opened up the way directly.
E hapi rrugën drejt për drejt tek Ati.
And you can go to the Father.
E ti mund të shkosh tek Ati.
And then,
dhe më pas,
the Father
Ati,
through the Holy Spirit,
përmes frymës së shenjtë,
will teach you,
do t'ju mësoj,
what all you have already received.
Do t'ju mësoj çfarë tashmë ju keni marrë ose pranuar.
Because if we are watching careful our prayers,
nëse i vëzhgojmë lutjet që bëjmë, lutjet tona personale,
we ask for so many things we already received.
Ne i kemi kërkojmë kaq shumë gjëra Perëndis që ato tashmë i kemi marrë, por nuk i dimë që kemi marrë.
So, just a simple stupid example.
Po jap një shembull të thjesht.
If I would ask now you please give me a cake.
Nëse unë kërkojve, ju lutem më jepni pak këtë kekun.
And you would think he is a little bit stupid in his brain.
Do të pakë çfarë është Terezi sot? Ai ka kekun përpara.
The cake is in front of you.
Ka kekun e ka përpara. Çka kekun do të jetë kjo?
Just take it.
Vetëm merre. E kuptoni?
And there are so many things.
E ka shumë gjëra të tjera.
We already received.
Që ne tashmë i kemi marrë. I kemi pranuar, i kemi.
Because it's a so-called, if you go for holidays and you're booking all-inclusive,
yeah,
then you have no problem.
Për shumë, si puna, kush ka me pushime edhe ti, merë, e merë, paketën e plot, po, pa, gjithë, full board, këton.
As a born-again, spirit-filled Christian, you booked all-inclusive.
Si, besimtar i rilindur i krishter, ju tashmë e keni rezervuar plot, ka paketën e plot. E keni rezervuar. Se ju e.
And we are stupid Christians.
Dhe ne jemi të krishter budallën shpesher.
We are sitting for a table and the table is with a mountain of the best food you ever can imagine.
Dhe jemi rreth tryezës, tryeza është me ushimin më të plot, më të mirë.
The
plot.
Wonderful drinks and fruits,
and
everything.
Me fruta, me pije, e kemi plot.
And we are sitting around.
And there rim verdal.
Oh my brother, I'm so hungry.
Oh, ma vla, ma haj shumë diçallria.
And then the next one, yeah, I'm too.
Well,
the one I'm so poor.
Ja ka çe varfër.
Hello. Hello.
How are you?
Thank you. Yes, welcome. And we are begging.
Lutemi Zotit, lutemi Perëndis. Oh Zot.
Do this, make this.
Bëj këtë, kërkoj këtë.
And the Holy Spirit, so far as I know him, he is a very silent speaker.
Dhe fryma e shenjtë sa unë njoh është si thua, dëgjues i pazhëshëm.
Because of that it's written we should come to the rest.
Sepse thuhet duhet të hym në pushim.
To become a little bit quiet.
Të bëhemi pak të qetë, mos kemi zhurmë rreth nesh.
And so far as I see around, if people are in the Christian business,
nëse të krishterët janë në këtë punë e qenit të krishterë,
like pastors,
si pastorët, like me,
they are very busy.
Ata janë shumë të zënë.
Wow, what they have to do.
Çfarë duhet, çfarë punë kanë ata, o Zot, o Zot.
And in America, in US,
në Amerikë, thot në Shtetet e Bashkuara,
they have an official statistic.
Ka një statistikë zyrtare.
80% of pastors have burnout.
80% e pastorëve kanë
80%
e gjithë pastorëve të Amerikës kalojnë përmes një e quajtë lodhje të madhe nga puna, nga shërbesa.
It's amazing.
Është e papar.
And we are all
going jet vogul.
Can I share something?
Sure.
Yes.
Yeah.
Nga Europa.
From Europe.
Disa persona shkonin në Amerikë.
Europe, some people were going to America.
Një person, do më thënë, kështë sakrifikuar dhe kështë grumbullu financa.
So one is sacrificed a lot of money, gather the money, save the money.
Të mund të arrinte atje në Amerikë.
To reach out to the America through, yeah, Atlantic.
Edhe kur i siguroi financat e preu një biletë.
So when he saved the money, he bought the tickets.
Po nuk ishte i kujdesshëm të shikonte.
But he was careless to see.
Që bileta ishte një paketë.
So the tickets was full package.
që i kishte të gjitha.
So it was all the clothes in the trip.
Ania unis.
And when the ferry was going to from Atlantic to Europe.
Ai kishte marrë një çantë të vogël.
He has taken a small briefcase.
Edhe kishte futur aty buk.
He's put there bread, cheese,
uj,
water.
Edhe kur vinte koha e ngrënjes, gjithë thirrët shkoshin. Yes.
When the lunch time will come or meal time, everybody was going to restaurant to eat.
He
found it a small place and ate this little by little. All the time in the navy, he was doing like this.
Po, në këtë mënyrë, do më thënë, kë ishte.
And he was very hungry. He's never been so satisfied. He was always hungry. A person saw him as they were going out of the navy. They were in America. Can I ask you a question? Another person said to him.
What
was with you? We all go to a restaurant to eat. And you were not coming to eat with us. What was the problem with you? He said, I didn't have money to pay the restaurant. Now you have been paid the restaurant. It's on your ticket. All the tickets, all inclusive.
Yes.
Many times like us believers. When Jesus said it's finished, he has done everything. We don't need to ask something that he has already given to us.
Yes.
Yes. Hallelujah.
But
poor.
This is a very serious situation.
Po kjo është një situatë tepër serioze.
Because it is our behavior.
Sepse është sjellja jon. Kështu sillemi ne vet. Okay?
The problem is that this is not the others.
Kjo nuk është janë të tjerët që bën këtë gjë.
We are.
Ne jemi, ne merrem, ne bëjmë këtë gjë.
Po po.
And if we allow the Holy Spirit to show us what all is including, this is an absolute revolution in our thinking. If you allow the Holy Spirit, because it's necessary, you have to allow him.
Është shumë e rëndësishme që duhet ta lejoni frymën e shenjtë.
Because the Holy Spirit is very a gentleman.
Sepse fryma e shenjtë është një zotëri në kuptimin gentleman, shumë i butë.
He will not press you in something.
Ai zot ju shtyj të bëni diçka. Pra zot ju bëj presion të bëni diçka.
And he is speaking not very loud.
Dhe nuk flet shumë me zot lart.
So it's necessary to listen.
Pra është e rëndësishme të dëgjosh.
And then to allow him
that
he develop something.
Çaj të zhvilloj diçka në mendjen tënde, në zemrën tënde.
Especially in such a time as we have, if we have the preparation for the next bewegen.
Për ata tani po përgatiten për atë konferencë tjetër që quhen bewegen.
I receive some input from the Holy Spirit.
Unë mora disa, le të themi, të dhëna nga Fryma e Shenjtë.
And mostly it's so strong that I cannot understand it.
Dhe shpeshherë është kaq shumë e fuqishme sa se kuptoj. Është e fuqishme po se kuptoj.
And my normal behavior is I don't understand, okay, I lay it on side.
Dhe sjellja ime normale është se kuptoj e lëmë njan.
And I hope perhaps later.
Ndoshta më vonë do ta mësoj, do ta kuptoj.
But what I learned is to cooperate with the Holy Spirit.
Çfarë kam mësuar është të bashkpunoj me Frymën e Shenjtë.
And allow him.
Ata lejoj atë.
These thoughts I do not understand.
Këto mendime nuk e kuptoj.
To turn around and to turn around like in a wash machine.
Dhe risillem, risillem tamam si në lavatrishe, rrotullohem mbi këto mendime, mbi këto shpeshherë.
You know, as Mary received the message from the angel,
njësoj si Maria mori mesazhin nga ëngjëlli.
She said she keep the birth.
I tha e mbajti në zemrën e saj fjalët.
And the English word is she revolved the word.
Revolved, si për të?
Turning around, turning around.
Kuqë, kuqë fjala kuptimit që ajo e mbajti në zemrën e saj, thot për Marien, kjo fjala të mbajë në zemrën e saj, do të thotë që ajo e rrutulloi brenda zemrës së saj, literalisht, e këtë lloj mendimi.
Që if we do this, we do not stop to think about and to think about it.
Ne mendojmë, 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 rimendojmë këtë që
and I realize in this time
që në këtë kohë
the Holy Spirit start to write on my heart.
Në kuptoj që në këtë kohë ndoshta unë rimendoj frymëshën po shkruan diçka në zemrën time.
And after a while,
dhe pasi farkohe,
from the heart,
nga zemra,
the thoughts come up in the brain and I can
mendimi vjen në mendje
in the new focus.
Dhe unë mund të zbuloj apo mund të mendoj në një fokus të ri.
So the way is the other direction.
Pra është një drejtim ndryshe.
Normally we are trying to think and understand with our brain.
Shpeshherë ne mendojmë me mendjen tonë. Pra ne fokusohemi ta arsyetojmë me mendjen tonë, ta kuptojmë me mendjen tonë së pari.
But this very very huge and big things from the Holy Spirit for the glory and for the power of God.
Por kjo themi për lavdin dhe për fuqinë e Perëndisë.
Amen.
There's no chance to understand with our brain.
Nuk ka shans me mendu, me zbulu, me kuptu me mendjen tonë, me trurin tonë.
And so, as I learned,
ndërsa unë mësoj,
to let this turn and turn around,
ndërsa rimendoj, pra rrotulloj mendimin brenda meje,
I realized something happened in me.
Kam kuptuar se diçka ka ndodhur brenda meje, ndërsa unë e bëj këtë proces.
I cannot really say what's going on.
Nuk e them me tër fjalë çfarë po ndodh, po unë e rimendoj.
But I realized that something happened in me.
Diçka ka ndodhur brenda meje.
And then,
dhe pastaj,
I receive a kind of understanding.
Marr një zbulesë, një lloj zbulese, po, ose një lloj kuptimi.
I can share.
Pra këtë lloj kuptimi që unë kam marr nga brendësia ime, unë mund ta ndaj me të tjerë.
What I can share.
Dhe kjo që unë që mund ta ndaj
has the power
ka fuqin
to release something.
Të shiroj diçka?
If somebody hear this with open ears.
Nëse dikush e dëgjon këtë që unë them me vesh të hapur, me zemër të hapur. Pra ka fuqi. Wow.
And as we know that we are in a very special time.
Siç e dini, jemi në një kohë të veçantë. Po jetojmë kohë veçantë.
I named this time the final time.
Unë kam quajtur këtë kohë koha përfundimtare.
So some people speak about the end time.
Disa njerëz flasin për kohët e fundit.
First of all, in the Bible is never the word end time.
Së pari, më u thon, kur nuk është shkruar në Bibël ky term, kohët e fundit.
And if God is eternal,
dhe se në Zoti është i përjetëshëm,
he don't know a end.
Ai s'ka fund, apo jo?
But he is pronouncing a fulfillment.
Por ai po para thot një plotësi.
So he's
një plotësim.
Everything is growing up to a fulfillment.
Pra çdo gjë rritet drejt një plotësie, drejt një përmbushje. Po, përmbushje, një afërmë mirë, një përmbushje.
And so I am speaking from a final time.
Po flas përmes një përmbushje, kohës së përmbushjes, kohës së përfundimit.
And
final time, përmbushjes, yes, finale.
So he said that everything has to be restored.
Ai tha që çdo gjë duhet të restaurohet.
What is proclaimed by the prophets to all the time.
Pra, çdo gjë.
Pra,
duhet çdo gjë duhet të përmbushet e ato fjalë që janë thënë që nga kohët e lashta nga profetët, në të gjitha kohët do të vinë kohë që duhet të përmbushet.
And because of that,
dhe për shkak të kësaj gjëje,
I feel it's necessary to be
është e rëndësishme të jesh
in a way careful.
Ti jesh i kujdesshëm.
So it's not just doing this or doing that. So
nuk është të bësh të gjë dhe të bësh atë tjetrën.
it's necessary to find out what exactly wound the Holy Spirit.
Është shumë e rëndësishme me gjetë se cili për nesh çfarë do fryma shenjtë.
What exactly can we do or be so that we are in the will of the Father?
Çfarë duhet të bëjmë apo të jemi që ne të jemi në vullnetin e Atit?
And because of that is it's a very special time.
Dhe për këtë gjë, kjo quhet një kohë e veçantë.
You know, this verses where somebody knocks at the door.
Ju dini këto vargje thot kur dikush tërket dera.
It's the wedding feast.
Dhe është festa e dasmës, dasma.
And somebody looks out and says,
"Edhe kush shikon?
What you are doing here?"
E pyet, "Po ti ç'po bën këtu?"
"I don't know you."
Unë s'të njoh ty, të thot ai.
And this one said, "Hello."
Ai thot, "Po, ç'kemi? Përshëndetje."
I was prophesying.
Po, u kam profetizuar.
I did curse out demons.
U kam dhirjash demonët.
And a lot of miracles I did in your name.
E kam bërë shumë mrekulli në emrin tënd. Si më thua s'më nje?
And he said,
ai thot,
"I don't know you. Go away.
Un s'të njoh ty. Largo prej me."
So this is written in the New Testament.
Kjo është shkruar në Dhjatën e Re.
And this is a serious
point. Kjo është
verjon.
Është një pikë serioze, e vërtet.
For me, it's
për
not
mua,
it's,
mua,
it's not a point that I say, "Oh, this is for them and this is for this."
Për mua, kjo nuk është kështu që, "Oh, kjo nuk është, është për atë atje, është për këtë atje." Pra, nuk është për atë që unë tregoj me gisht. Pra, është për mua.
For me,
për mua,
is the serious question, do I know Jesus?
Është një pyetje shumë e rëndësishme. A e njoh unë Krishtin?
And the second,
edhe pyetja e dytë,
does Jesus know me?
A më njem, e të bytë të është njësoj, a më njem mua, Krishti?
If he opened the door,
nëse ti ka apër derën,
he has not to say, "I don't know you."
A nuk du të thot, unë së të kam jo të ty kur. Kuptoni?
Do you feel the challenge?
A e kuptoni sfidën në këto fjalë?
In this final time,
në këto kohë finale, në këto kohë të përmbushjes,
the body will come in form.
Trupi do të plotësohet, do të formohet.
And out of the body,
dhe nga trupi i Krishtit,
the pride will be seen.
The nusja do të shikohet, apo jo, nusja do të dalin pa.
And my intention is to be a part of that.
Dhe gjithë qëllimi im të jem pjesë e kësaj gjëje.
I want to be careful and watching.
Duhet të jem i kujdesshëm dhe të jem zgjuar,
not to miss what the Holy Spirit is speaking today.
Që të mos humbas atë që Fryma po thot sot.
Some of you perhaps know the book I wrote about unity.
Disa prej jush mund ta kenë lexuar librin për unitetin që ai ka shkruar.
I in Germany we are now finished with the first edition and I have to do the next one.
Ne kemi mbaruar në Gjermani me s'kemi më kopje fare të sesionit të printimit të parë të librit.
And for this reason I worked on the book to make a kind of update.
Dhe un po punoj me librin që të bëj një lloj përmirësimi apo më shumë të ta shkruaj sërish librin.
To bring into it some things I received from the Holy Spirit in the time between.
Edhe që të sjell disa gjëra që Zoti më ka folur ndërkohë që ka qenë premtimi i parë deri tani, të sjell disa gjëra të reja në atë libër.
And there is a very serious simple point.
Ka një pik shumë serioze po dhe shumë të thjeshtë.
If some Christian is not one with others,
nëse një krishter ose disa krishterë nuk janë një me disa krishterë të tjerë,
he is not a part of the body.
Ata nuk janë pjesë e trupit.
This is a physical princip.
Është një fizik princip, është një parim fizik kjo që po them.
If I would have a car accident,
nëse unë do të kem një aksident me makinë,
and I would lose my left arm,
do ta humbas krahun tim të majt,
and perhaps I had this in Rogoznica, on the way here,
and that's po via për Rogozhin dhe krahun e kisha në Rogozhin.
I lost my arm in Rogoznica.
Unë humba krahun në Rogozhin.
And this arm has no unity anymore with this body.
Ky krah nuk ka më unitet me këtë trup më, apo jo?
It's very clear, isn't it? Është
shumë e qartë, apo jo? S'ka në...
është këpudoj...
It's cut it, isë?
Yeah. Just if you react very quick and the hospital is very good, they can put it together and...
Nëse humba krahun dhe je shpejt dhe fut krahun dhe shkon në spital dhe bashkon, mund të ndodhi. Që të bashkohet.
But tomorrow it starts to stink.
Por nëse e lëm gjeje nesër do filloj të marr erë apo jo? Whew, it's very true. Yeah. Wow.
The reality is that the body of Christ.
Realiteti është që trupi i Krishtit
is laying around like these parts. They are perhaps in a refrigerator, so it does stop the stinking, but it does not work together.
Ka shumë mundësi që mund të futet në frigorifer dhe nuk ka era akoma, trupi, po nuk jam bashk. Pra, so, merë të shëmbull.
Unity is not a choice.
Pra, uniteti nuk është thjesht ta kemi si zgjedhje.
Without unity,
pa unitet,
you are not a part of the body.
Ti nuk je pjesë e trupit. Pa unitet, ti nuk je pjesë e trupit.
It's such a high power on disturb this idea.
Është një fuqi e madhe që e shkakton ose shkatron këtë ide.
Because what I was sharing is that the little part of a body is a molecule.
Pra, kam dhënë një herë lidhje me që pjesa më e vogël e trupit është molekula.
And
qeliza, molekula.
A normal body of a human body,
pra një trup njerëzor,
has 80 to 90% water.
Ka 80 me 90% ujë. Pra trupi ynë është
I
përbërë.
In my age then more fat comes.
Në moshën time më shumë dhjamuri që kam këtu. më shumë dhjam kam. Vjen.
But the interesting thing is this is always in the biological we have so many nice pictures.
Pra në biologji kemi shumë pamje të bukura
to understand this,
për të kuptuar
the spiritual truth.
Për të kuptuar të vërtetat frymërore, pra kemi shembuj nga biologjia për të kuptuar të vërtetat frymërore.
Water is a small molecule.
Pra uji është një molekulë e vogël.
It has 3 atoms.
Dhe ka 3 atome.
And you know all these messages in the New Testament, if 2 or 3 come in unity.
Dhe mesazhi që kemi nga dhjetare thuhet nëse 2 a 3 janë në unitet ose janë bashk.
The main point is that if this happened, Christ will be visible.
Nëse këto është e vërtet, Krishti do të shfaqet. Krishti do të jetë prezent. I shfaqur.
It's amazing.
Është e paparë.
Even for this it's necessary to know Christ.
Dhe madje se për këtë arsye është me duhet ta njohim Krishtin. Për këtë arsye.
And if we are in this procedure that this can be developed,
we come, jemi këtë në këtë procedurë,
we come in the situation as Paul was writing, we do not know each other in the flesh.
Ashtu si Pali thot, ne nuk e njohim veten tonë në mish.
We grow into that we learn to see Christ in you. Christ in
ne
you.
Shikoj, ritemi, Christ in ne you. Ne ritemi në njohjen e asaj gjë që ne shikojmë Krishtin në ty, Krishtin në ty, ne ritemi në atë lloj zhvillimi thot.
And if we learn to see him,
then as fillojmë ta shikojmë atë.
The natural fruit out of it is to be one.
Dhe fryti i kësaj është të qenë një.
The reason of this unity is not that we have the same theology or the same style of worship.
Pra nuk është qëllimi kësaj gjë nuk është thjesht me pat një stil adhurimi veçantë apo ideologji tjetër, pra nuk është kjo, nuk është kjo qëllimi.
The reason is that the same Christ is in you and the same Christ is in me and the same Christ is in you.
Është ta njohim, ta dim që njëti Krisht është në ty dhe njëti Krisht është në mua, njëti Krisht. Pra nuk është teologjia apo forma, po është vetë Krishti.
If you allow to know Christ,
vetë nëse lejoni që ju ta njihni Krishtin,
then you have the fear of God.
Atëherë ke frikën e Zotit.
If you meet Christ in your brother and in your sister.
Nëse shikon vllain tënd dhe motrën tënde shikon Krishtin.
Even your brother and your sister has mistakes.
Vllai yt, motra yt kanë gabime patjetër.
But you see Christ.
Por ti shikon Krishtin.
And Christ as he is.
Dhe Krishti
at the throne.
Si është ai në fron.
It's amazing.
Është management.
And the Holy Spirit try to draw us, he invite us to come in this flow, in this relationship,
në këtë rrjedhje, në këtë marrëdhënie me të.
And I special invite people, they are leaders,
dhe unë shpesher ftoj drejtues, dhe ta janë drejtues,
to come in such a relationship,
të vinë në atë lloj marrëdhënie.
That at least two or three leaders decide to come
që into such të vin,
a molecule,
në këtë lloj molekule, le themi.
I can say
mund të them.
The enemy will fight that you have no time for this. I know.
Enemiku do të filloj të sulmoj, thotë, oh, po ti s'ke kohë të bashkohesh, të kesh kohë me këta.
But you think if I use the time I cannot do this and cannot do that.
And that's what mandin të po, nëse përdor të kohë që jam këtu të bërdoj atë, do bëja këtë, do bëja atë.
But if you lay down,
por nëse ti e lë këtë lloj mendësie,
and allow,
dhe lejon
this growing,
këtë rritje, le të themi,
because it does not come in the next second.
Sepse nuk vjen në sekondë, do të thonë, duhet të ndodhë një proces të rritjes të këtij gjë.
It has to grow.
Duhet të rritet kjo lloj mendësie, kjo lloj mënyre e unitetit.
But the fruit.
Por fruti kësaj gjëje
will be 100-fold.
Do të jetë 100%.
Definitely 100-fold.
100%, shumë.
And Jesus does not make jokes.
Dhe Jezusi nuk bën shaka, nuk bën shaka për të çështje.
He took the ripe corn.
Ai mori atë
30-60-100-fold.
Ai tha 30%, 70%, 100%. Kthim bas.
I say to you,
uni them juve,
if you allow the Holy Spirit,
nëse lejon frymën e shenjtë,
such relationship,
që në këtë lloj marrëdhënie,
between leaders,
mes drejtuesve,
you will see 100-fold.
Do të shikoni një korrje 100%.
You know the end,
çfish pa,
of the John 17 is
the pra fundi i kësaj John 17,
so that the world can see,
që bota të mund të njohë.
If not, the world cannot see.
Nëse nuk ndodh kjo lloj bashkësie, bota nuk mund ta njohë.
And you can work 10 times harder as you work until now.
Mund punosh 10 fish më shumë, më shumë vështirësi sesa punon tani në punën që bën në shërbes.
And the world would not see.
Dhe bota nuk do ta kuptojë dhe nuk do ta marrë vesh, nuk e kuptoj.
But if this comes in reality.
Por nëse kjo lloj marrëdhënie unitet me njerëz, midis njerëz vetëve,
automatically,
në mënyrë automatike,
as a fruit,
si një frut të kësaj marrëdhënie,
it will happen.
Do të ndodhë.
Just an example, I think it was 2 days before I fly to Albania.
Një shembull, po përpas 2 ditë para se vjen në Shqipëri,
a brother came for counseling to me.
Një vëlla erdhi tek mua për të që unë ta këshilloja atë vëlla.
And he was very well prepared.
Ishte shumë i përgatitur, kisha i përgatitur me takimin ton.
2 pages he has written all what he wanted to talk with me.
Kisha shkruar madje 2 faqe se çfarë donte të fliste ai me mua lidhje me jetën e tij.
And it was such a flow from the Holy Spirit.
Por në mua është një lloj rrjedhje ose një lëvizje from the shame.
And I can always say this is not my work.
E thash, po kjo s'është puna ime.
All these questions I could not answer.
Gjithë këto pyetje që ti ke ardhur me mu, nuk mund të përgjigjem dot unë në mënyrë natyrale.
And as I was hearing me,
ndërsa po dëgjoja veten time, ndërsa flisja me të,
I said, wow, I have to hear what I speak.
E thash me vetë, duhet të marr, do të dëgjoj çka unë po flas tani. Do të dëgjoj çka po
flis. All these answers, they were also answers to me.
Sepse gjithë këto përgjigje që unë i dash atij, ishin përgjigje edhe për mua.
And this man went home.
Dhe ky burr u iku në shtëpi.
And sent a letter after that.
Edhe pastaj më dërgoi një letër.
Wow, thank you for this wisdom and for this answers.
And sa faleminderit për këtë dituri, për këtë mençuri. Ishte pa parë çfarë ti më dhe mua.
And I have to write down thank you for these answers because they blessed me.
E thash un faleminderit se këto përgjigje tash son ty më bekuan dhe mua gjithashtu.
Then I received a message from a lady.
Pastaj
mori
mesazh nga
Quebec conference.
Nga një grua ajo ishte në konferencën ton të fundit.
And she was saying, "Oh, this was so strong, so amazing."
Kaq shumë e fuqishme, kaq shumë e maniçme çka po ndodhte aty.
And then I drive home.
Dhe un po ndodha për shtëpi.
My car broke.
Më thye makina, më prish makina.
I got in the radar control. First radar control.
Just radar control. Radar.
Radar is if you drive too fast.
Oh,
the police.
Okay,
make
stop.
A photo.
radar. Sorry. Foot the control. I kapi radar. Too fast.
And then she was the car was broken.
And then pastaj më prish makina pra e kapi policia e ju prish makina.
Next day in her living room the jalousie or what how you say where what the, if you can close the window?
Oh, the parmaku ju prish, ë? Jo se para si thon asaj që
so outside what you can
si thon asaj që tip
was broken.
Okay. Dritaria pjesa e përpara me dritaren ishte prishur.
And she could not open it again.
Grila.
It was dark the whole day in the big room.
And then ishte errësirë në dhomën më të madhe pra se do ta mbuloja.
And the coach service and it did not come.
E ja nuk merri as ky që do punonte ta rregullonte nuk erdhi fare.
And lot of things like that.
Po shumë gjëra të tilla që të bëjnë ta çojnë trurin.
And she said nothing touched my heart.
Por, ai këtë po thoshte kjo gruaja. Jo ai. Ajo kishte qenë gjitha këto gjëra dhe asnjë nga këto nuk e preku zemrën time, pra nuk më stresoi, nuk më lodhi.
And this was the sign.
Dhe kjo ishte një shenjë.
That everything she received at the conference.
Që çdo gjë që ajo mori në konferencë
was real.
Ishte e vërtet.
There was no fear.
Nuk ishte frik.
There was no anger.
Nuk ishte inat.
Nothing.
Asgjë.
She did not lose the joy in the Lord.
Nuk e humbi gëzimin e saj në Zotin. Pra kjo nuk ishte se unë mora gabim. Nuk ishte Peteri, por ishte ajo që kishte kaluar përmes këtyre gjërave dhe nuk e humbi gëzimin e Zotit që kishte marrë atje.
And from these two things.
Dhe përmes këtyre dy gjërave,
I was so filled of joy because I see how the Lord is.
Se e pash se Zoti po punon, se Zoti është.
And then I had to go to an electronic shop to buy something for my son.
Dhe çka kaçi guzim, vata një dyqan elektronik për me gjëra elektronike.
And
bleja diçka për djalin.
And the guy of the shop welcomed me and said,
"Dhe ky djali që ishte atje që ishte në atë dyqan, më mirpriti me këtë fjali."
And he asked me, "What do you want, young man?"
Samuel, çfarë do o çunak, o djalë i ri?
But he has just a half age of mine.
Pa jesh gjysmë e moshës time, imagjino më tha mua, o çunak.
And I make joke better, "Yes, I need this old man."
Dhe më thash, "Po." Dhe më jaktëm mbrapa, "Më duhet kjo o plak, o burr plak."
And so we had some jokes.
Pra bëm disa shaka.
And then after two sentences we were in a deep spiritual speech.
Dhe pas dy tre fjalive ju u futëm në një bisedë frymërore, të thellë.
And it was the question, what is with that? What will be in your life?
Edhe na është pyetja se ç'a po ndodh me jetën tënde? Kush është jeta tënde? Ishte pyetja.
And he told me some experience he had.
Edhe më tha disa gjëra që kishte përjetuar me Zotin.
He opened up totally.
Pa u hap plotësisht në këtë bisedë.
So then another customer comes in and stop the things.
Edhe ja ku vjen ky klient I tjetër, vjen aty, ndalon këtë bisedë.
But I think I have to buy something next week.
Po do shkoj të blej diçka javën tjetër aty. Çta vazhdoi biseda me ta.
And we will follow up.
Do ta ndjekim, pra sa thjesht ndodhi.
There was just the overflow.
Po ishte një thjesht një rrjedhje.
Of what happened in the morning.
Çfarë ndodhi në mëngjes me të?
Then I just went to a normal store where you can buy food and some stuff.
Dhe shkova në një dyqan që blen në një ushqimore, që bleva ushqime, vajtatie.
And I was seeing an older lady was just has problem with her little trolley.
Dhe kjo gruaja e moshuar kishte probleme me atë mbajtjen e saj që e kanë si me rrota këto
gjëra. She was fixed.
Jo karrocë, po një kështu, po.
It was fixed with something she could not lose and so I said, "Can I help you?"
Edhe ishte e fiksuar kjo diku që s'mund ta lëvizte dot, i thash, "A ndihmoj?" I tha.
And so I could deliver this and give it.
Ja shtirova atë dhe ja dhash asaj.
But there was such an anointing.
Po ishte kaq shumë vajosje.
Of healing.
E shërimit.
And I felt that the healing power was flowing to this front.
Dhe ndërsa po ndihmoja, ndjeva që fuqia e shëruese u depërtua, u dha te kjo.
So this was just normal.
Ishte normale. Një situatë normale.
I did not go as a evangelist.
Nuk shkova si ungjëlltar atje, apo si misionar.
I was a totally normal person going for shopping something.
Thjesht ishte njëri normal që po shkoja të bleja diçka në dyqan.
But I felt the glory of the Lord was so strong because I have this experience in this morning.
Dhe për shkak se kisha këtë përjetimin e lavdishëm, ndjeva lavdinë e Perëndis të rrithte përmes meje.
It was like if you fill it in and if it's full then it will run out.
Është sikur ti mbush filxhanin këtu dhe mbush desa ta te mbushës dhe derët. Po derdash filxhani.
So it was this feeling, it was just kjo, as is written, the living water will flow out of our midst.
Si thuhet që lumenjtë të gjallë do të rrjedhin përmes teje.
Amen.
Ishte kaq e thjesht.
And then it is very easy.
Dhe atëherë është e lehtë të shërbesh. Është e lehtë.
If the overflow does the work.
Nëse rrjedhja, te mbushja e bën punën.
Once I receive the word re-automatization.
Njërë mora njërë fjalë re-automatization. Re-automatizim?
So re means make it works again.
Kjo fjala re-automatizim do thotë që ta vësh përsëri në punë.
So if something was automatic,
nëse
diçka 10 years ago,
nëse diçka ishte automatike para, funksionon në mënyrë automatike 10 vite më parë.
But today we have worked hard for that.
Por sot ne punojmë fort për atë gjë.
Then re-automatization will make it automatically again.
Pra, kjo re-automatizimi do ta bëj ta vënë në punë sërish atë që të funksionojë si ka qenë.
And I receive this word.
Dhe mora këtë fjalë
because I was not happy about a teaching where we where we we are learned a lot of doing things.
Ne mësojm shumë duke e bërë gjërat.
And we are thinking we have to do this so that this will happen.
Ne mësuar kështu që do të bëjmë këtë gjë dhe të ndodhi kjo gjë kur të bëjmë atë gjë.
And with the time a lot of to-dos come up.
Dhe me kohë shumë gjëra që duhet të bëhen vjen, ne mësojmë. Më falni, sorry.
And because of that, and if we are serious, we really want to do it right.
Dhe nëse jemi serioz, ne duam ta bëjmë drejt atë që duhet bëjmë.
Then a lot of work come up.
Dhe ka shumë punë për të bërë.
As the Holy Spirit gave me this word, I did not understand in the first time.
Kur Frymëri Shenjtë më dha këtë fjalë, re-automatizim, nuk dija se ta bëja, ta kuptoja këtë gjë.
I was just in a quiet corner in our garden.
Isha në një cep të saj lulishës time të shtëpia, të oborit tim.
And I come up and I first talk to Britta and say, I heard the word reautomatization. I have no idea what it means.
Tash, gruas time, Britta, dëgjova të fjalë reautomatizim, po nuk e di çfarë thotë kjo gjë. I tash gruas.
And she said, look in the Bible.
Edhe më tha, shiko Biblën.
You, perhaps you find it.
Do sa ti e gjën atij fjalën reautomatizim.
Reautomatizim.
And I found the Greek word.
Gjeta fjalën greke?
Automatico or something.
Automatico.
And this is the word where
kjo është fjala?
Peter was in prison.
Kur Pietri ishte në burg.
And the door out to the city opened automatically.
Dhe dera për tek e burgut për në jashtë u hap automatikisht.
It was like a door what we have at bank offices, and so if you go in and it's open by itself.
Yeah. Ka pasur kur shkoni në këto bankat apo në që hapet vet. Ka pasur që hapet typ, edhe sa afrohemi, hapet bank. Hapet të dera.
And what the Holy Spirit
po, fotocelule, po.
What the Holy Spirit taught me,
çam më mësoi për më shenjt,
we have to separate,
duhet të ndajmë
things,
gjëra
we start to do by our own power,
që ne i bëjmë me anë fuqisë tonë,
in the good reason that we want to do it better or good.
Që me një arsye të mirë, sepse duan ta përmirësojmë atë gjë ose bëjmë mirë me atë gjë. Pra, këtë po bëjmë.
But he said, I will do it for you.
Por ai tha, unë ta bëj këtë vepër për ty.
Or I have it already done for you.
Ose tashmë e kam kryer, kam bërë atë vepër për ty.
If we learn to know Christ,
nëse ne e njohim Krishtin,
and if we
mësojmë të njohim Krishtin,
and if we take this one verse that is who is in you,
dhe marrim këtë varg, kush është në ju? Kush është ai në ju?
Christ in you.
Pra, Krishti në ju.
Is far more bigger,
është më i madh, më i fuqishëm, më i madh
than who is in the world.
Se sa ai që është në botë.
This is really something.
Kjo është vërtet diçka e fuqishme. Më i madh është ai që jeton ju se sa ai që është në botë.
You know, a lot of serious Christians are very, very busy.
Shumë krishterë serioz janë vërtet të zënë
to deal with Satan.
Që të ballafaqohen me Satan.
But he is already the victory is 100% upon him.
Fitoria mbi të është 100%. Është e plot. Pra ne kemi fituar mbi të.
But it's related that we know Christ.
Por ka lidhje me njohjen tonë të Krishtit. Kjo fitore.
To know him as he in us.
Ta njohësh atë si në ty, pra Krishti në ty.
Because of that,
për shkak të kësaj gjëje,
everything else,
çdo gjë tjetër,
cannot be greater.
Nuk mund të jetë më e madhe.
Nothing.
Asgjë.
But it's necessary that we know him.
Por është e rëndësishme që ta njohim atë, është e nevojshme të ta njohim atë.
I really want to encourage you.
Dua vërtet ju inkurajoj.
To look for this where it's written,
ku është shkruar? Të shikoni ku është shkruar kjo gjë.
Do it with all effort.
Që të bëni me gjithë shkaqje, me gjithë veprimtarinë tënde, me gjithë forcën tënde. Bëje me gjithë forcën tënde.
This is very important.
Është shumë e rëndësishme.
And one of these words is Ephesians 4:3. Do every effort to
bërni çdo gjë
to keep this,
që të mbani
the unity of the spirit.
Unitetin e frymës. Pra bërni çdo gjë që të mbani unitetin e frymës.
So many things are not so important.
Shumë gjëra nuk janë shumë të rëndësishme.
And so many things are will be answered.
Dhe shumë gjëra do të marrin përgjigje.
If we have an answer of the question, do you know Christ?
Nëse marrin përgjigjen e pyetjes, a e nje Krishtin?
If you know Christ,
nëse ti e nje Krishtin,
answer nearly all questions.
I jep përgjigje të gjitha pyetjet dhe përgjigjet çdo gjë pyetje tjetër.
Shall I speak more or is it too much?
A doni të më vazhdu apo është mjaftueshëm?
Very good. Is it okay to speak more?
Është, si thoni, a të vazhdojmë të flas akoma apo është okay?
Or is it too much?
Apo është më shumë? Si mendon pastor?
Është më vështirë që ne jam afërsisht një predikim. Mbaj mend edhe herën tjetër në Lin.
So I remember your teaching on this on Lin.
And
a second time.
Mendoj që është një pyetje vërtet nga
Zoti. I believe that's a call, really call from God, with a question: do you know Christ? And Christ is serious, and it is, we cannot make jokes with him,
yeah,
with the word of God. Yeah.
The problem is that I have a calling.
Problemi është unë kam një thirrje.
And because I have this calling,
dhe për shkak se kam këtë thirrje,
I will speak it again and again.
Do ta them, e do ta them, e do ta them.
Until we will see it.
Gjeri sa ta shikoj.
And because of that, I cannot speak 100 different messages.
Dhe për shkak se gjë mund të them mesazhe të ndryshme.
Because my calling is,
sepse thirrja që kam,
thirrja, to have the focus.
Sep ta kemi fokusin.
To release,
të shlirojmë
this unity he wants to see.
Të shlirojmë atë unitet që ai dëshiron ta shikojmë.
Amen.
And the unity he wants to see is the unity he has with the Father.
Dhe uniteti që ai ka është uniteti që ai e ka me Atin e Tij.
Amen.
But we don't know what this unity is.
Por ne nuk e dim si është ky unitet.
But the Holy Spirit knows.
Por fryma e shenjtë e di e nje këtë.
And because the reason is in Ephesians 4:3, the unity of the Spirit.
Dhe për shkak të tek Efesianët 4:3 thot që thot uniteti i frymës.
He belongs the unity.
Ai përket unitetit.
And if we want to know something about unity, we need the Holy Spirit to develop it in us.
Dhe nëse do të dim diçka rreth unitetit, duhet që këtë gjë ta zhvilloj fryma e shenjtë në ne. Ta zhvilloj.
And I repeat it what he showed me in January. I told it in Lin, I think.
Ndoshta e kam ndarë me ju në Lin për atë që ai më zbuloi në janar këtë viti.
The Holy Spirit introduced himself to me.
Fryma e shenjtë e paraqiti vetën e tij tek unë.
As I was revolving this third verse from Ephesians 4.
Dersa un po e rimendoja këtë gjë brenda me Efesianit 4:3.
And he let me a little bit better understand.
Dhe më dha më shumë ta kuptoja.
The unity of the Father with the Son.
Pra unitetit i Atit me Birin
has no beginning.
Nuk ka fillim.
And the expression of this unity becomes a person named Holy Spirit.
Can you tell us again that? Yeah. It was very strong.
The Holy Spirit showed me that the expression of the unity becomes a person.
Shpreha e unitetit midis Atit dhe Birit bëhet një person, frymëshenj.
The Holy Spirit.
Pra frymëshenj, pra shpreha e këtij uniteti midis Atit dhe Birit bëhet frymëshenj.
He let me know in this meeting with him.
Në këtë takim me të, ai më la të njëja, të dija.
He is the substance.
Ai është
of this unity of the Father with the Son.
Ai është thelbi I kësaj marrëdhënie e Atit me Birin. Frymëshenj.
And so the fruit of the Holy Spirit.
Pra fruti I frymëshenjtë.
In the first place is unity.
Gjëja e parë I frutit të frymës është uniteti.
If somebody says I have the Holy Spirit,
then nëse dikush më thot un e kam frymën e shenjtë,
and he has no unity,
dhe nuk ka unitet,
then I have some question mark.
Atëherë un kam një pikë pyetje për të. Yes. I didn't understood.
Ati dhe Biri krijuan frymën e shenjtë?
Jo, jo, jo.
Uniteti është
I want to repeat that because I didn't understand that. Yeah. He said about the unity and did God create the Holy Spirit? No.
No. It's a part. It's a funny thing. I don't know how to say it right because it's
it's
difficult.
Kaq vështirë me shpjegu, por
jo unë kuptoj çfarë thoshte, por pak fjalët treguan që Ati dhe Biri krijuan
jo, nuk
në një farë mënyrë.
Jo, ishte unit po. Po nuk ishte ajo.
Ato kanë ekzistuar një kohë.
Patjetër e kuptoj, po ajo që pse do të thotë.
Nuk u shpreh. Jo, ndoshta u ke kuptuar.
Po do të thash kështu. Kur Ati janë unitet, atëherë thelbi I këtij uniteti
është frymëshenja. Po kjo është këtë po thash. Nuk tha që mund të duket gabim, po nuk është gabim. Mund duket gabim. Ke të drejtë.
Jo, fillimi është
u We repeat it again. We repeat it again.
Shprehja e daljes së frymës së shenjtë ishte për shkak të unitetit Atit dhe Birit. Kjo ishte apo
jo? Po.
Shpreha unitetit dhe shenjtë.
If you see in the end of Second Corinthians last chapter last verse.
Kapitulli I fundit I letrës së dytë të Korintave
thotë gjë. Paul writes the greeting.
Ai I jep përshëndetjet e fundit.
He was saying the love of the Father.
I thought që dashuria e Atit.
The grace of Jesus Christ.
Pra, hiri I Zotit tonë Jezus Krisht.
And the koinonia, the fellowship
the bashkësia
of the Holy Spirit.
E frymës shenjtë.
So this described the main substance of the personality of these three.
Pra, kjo është shprehi e qartë e të treve, e personalitet të treve, bashkësia e frymës shenjtë. Ja.
And because this koinonia,
dhe për shkak të kësaj bashkësie,
we say in German fellowship.
Ne e themi në gjermanisht fellowship, it's the same thing in Albania, is we say bashkësie. It's togetherness. That's the word.
Yes.
It's togetherness.
And it's a very strong relationship.
Është një marrëdhënie shumë e fortë.
As I was describing, if you put sugar in the coffee and you turn it around.
Dhe kam shpjeguar një herë që është si puna I bashkësisë e ku hedh edhe kafe dhe sheqerin dhe rrotullon bashkë, e bën mix.
Sugar and coffee has koinonia.
Dhe kafeja dhe sheqeri kanë atë bashkësinë, pra nuk ndahen më. Pra,
and you cannot take out the sugar after that.
Dhe ti nuk e nxjerr më sheqerin nga kafja.
And this is also the unity what the Father with the Son has.
Dhe kjo është uniteti që ka Ati me Birin.
And the substance of this unity is the thel- person, Holy Spirit.
Dhe thelbi kësaj marrëdhënie është personi I frymëshenjtë.
So this is not a question of did he come later or whatever.
Nuk është pyetje se u kryen pas ose më pas.
It's just the expression of the situation.
Është shprehja.
As they have no beginning, so I think this also has no beginning.
Pra marrëdhënia e tyre siç ka është siç ata janë të pafundëm, nuk ka fillim e fund. E njëta gjë,
but
gjë,
what
e
the Holy Spirit tried to help me to understand
por qëfar, frima Zotë më dhatë kuptoja,
what it means the unity of the Spirit.
Që do thot uniteti I frymës, e kupton që do të merja unë shembull?
That he is the owner. He is the owner of the unity.
Pra ai është, si thua, zotërusi, pronari I këtij uniteti. Pra ai është uniteti, fryma.
And we need him.
Dhe ne kem nevojë për të
to come into this unity.
Që të vim në këtë unitet ne në frymë.
Amen. And he said in the prayer,
në lutje, ai tha, në lutja 17.
The same as I, Jesus said, I have with the Father.
Ai tha, "Ili kisha në Atin,
you and I
you
should have with Jesus."
Të njëjtën marrëdhëniet që ti dhe unë do të kemi me Jezus, tjetër bashkësi.
It's like I and the Father and me, you and me, and then turn around.
Atin në mua
dhe
unë
në ju. Like coffee and sugar. So, but then it's not to separate.
Nuk mund askush të na ndaj. Pra këtë lloj kishte te uniteti frymës.
This is what this word means, and this is what the Holy Spirit Spirit will do.
Këtë kuptim ka ky fjalë dhe këtë do të bëj fryma e shenjtë.
And I only can say I give allowance for that that you can develop me it.
Dhe un I kam thënë kështu Zotit, un ta lejoj që ju ta zhvillosh në mua këtë lloj marrëdhënie, këtë lloj bashkësie. E lejoj. Pra do t'i japësh leje.
Kështu do të thotë. It's good to have a place where you can exercise it.
Dhe është mirë të kesh një vend ku ta shprehësh ose ta ushtrosh. Është më fjalë fjala. Ku ta ushtrosh, ta ushtrosh këtë lloj gjëje.
I can exercise this with my wife, Brita.
Un mund ta ushtroj këtë bashkësi ose këtë unitet me gruan time.
If we are together,
nëse jemi bashk,
we every day have time,
ne kemi kohë bashk,
where we active in relationship with spiritual gifts.
Dhe ku ne kemi një aktivitet frymëror me dhuratat frymërore tek për një tek njëri tjetri. Pra ne e aktivizojmë të dhëna frymërore tek njëri tjetri.
We are sharing
what
the Holy Spirit is doing with us.
Çfarë frymë shenjtë po bën me ne? Pra çfarë ai vendos në ne?
We are speaking about everything.
Ne flasim për çdo gjë.
We decide to trust us.
Ne vendosim që ti besojmë vetes tonë, njëri tjetrit.
And we decide to be for us.
Dhe ne vendosim që të jemi për njëri tjetrin. E kuptoni?
Even we speak critical points.
Dhe kur flasim gjëra kritike.
This decision that we are for us,
një ky vendimi që jemi për njëri tjetrin,
is the headline.
Është kryesor.
Even we are coming in a fight,
megjithëse mund kemi diskutim apo zënje le themi,
then this debat. Headline is up on it.
Kjo thënia kryesore është aty. Pra nuk dyshon. Ne jemi për njëri tjetrin.
For us is a very fixed decision that we are trust us.
Pra ne I besojmë njëri tjetrit.
And we trust us even my wife said I did this wrong or I was totally stupid in this or that whatever it is.
Pra gruaja mund të thotë kjo është gabim, kjo ishte komplet bollëllok çfarë bëre. Por
we have an agreement.
Po kemi bërë një marrëveshje
and I will receive it.
Dhe unë do ta pranoj.
Together,
së bashku,
we will deal it in front of the Holy Spirit.
Ne do ta zgjidhim këtë çështje përpara frymës së shenjtë. E kuptoni?
I realized it's not a problem to make mistakes.
Unë kuptova që nuk është e vështirë të bësh gabime.
It's a problem if we put mistakes under the carpet.
Problemi është kur ti vendos këto gabime nën tryezë ose nën mbulesë, i mbulon pra.
I fshe.
Kjo është më problem.
You know, if you are a long time married,
nëse je i martuar dhe ka kohë që je i martuar,
you know what you can say and what not.
Ti mund ta dish çfarë duhet të thosh, çfarë nuk duhet të thosh, pra di pra. If si ta duash rolin.
If I talk about this, I know my wife will react so.
Nëse unë do flas për të çështje, e di se do reagoj gojë me fusmë me boks.
And if I won't have peace, I will be quiet.
Por nëse ka do të kem paqe vetëm time, mos e hap gojë.
But
por
I can be wrong in that what I think.
Por mund të jem gabim në atë mënyrë se si unë mendoj, e kuptoni?
And my wife
has
a stronger prophetic gift than I.
Dhe ka një dhunti më të fuqishme profetike se sa unë.
And I like to hear what she will say.
Dhe unë më pëlqen ta dëgjoj çfarë ajo thot lidhje me këtë çështje të caktuar.
Even I do not like what she says.
Megjithëse më pëlqen çfarë ajo thot.
But I learned that we together.
Un mësova që së bashku
we come through.
Ne do të kalojmë për mesazhe.
Amen.
And we grow.
Dhe ritemi.
And in that we pray.
Dhe për këtë që ne lutemi së bashku.
Because as we receive prophetic insight,
nëse marrim fjalë profetike ose të dhëna profetike,
and we realize that this or that is the will of the Father for a special case.
Dhe nëse kuptojmë që ky është vullneti atit për atë çështje të caktuar,
then we can speak.
Mund ta flasim atë më pas.
As in the Lord's Prayer is written.
Siç thuhet tek lutja e Zotit.
Your will shall be done.
Që u bëft vullneti yt.
And we speak the exact will for the case.
Dhe ne shpallim të njëjtin vullnet për atë çështje.
You know the Lord's Prayer is just a model.
Ju e dini që lutja e Zotit është thjesht një model për të lutur.
And if it says your will shall be done means that I have to know what will.
Pra kur thuhet u bë vullneti yt, siç është që të bëhet në tokë, ne duhet ta dim, ta njohim këtë vullnet. Pra duhet ta dim. Po.
And so we are doing every time Lord's Supper.
Ne bashkë të marrim darkën e Zotit bashk.
So we have the in our case we have the breakfast time.
Në rastin ton ne kemi kalojmë kohë në mëngjes, pra ham mëngjesin së bashku.
And we end this time with the Lord's Supper.
Dhe përfundojmë mëngjesin me darkën e Zotit.
And you know the first church,
kisha e parë, e mbani mend?
Did it every day.
E bënte çdo ditë.
The first church had 4 points. They were very very strong.
4 pika të rëndësishme e të fuqishme që kishte e parë ishin këto.
Acts 2:42.
Vepra 2:42.
They were persistent.
Ata ishin këmbgulës
to do
që të bënin
the same as the apostles
did. Të bënin të njëjtën gjë që bën apostujt, pra ti bindeshin mësimeve të apostull.
In the Bible is written they are persistence in the teaching.
Aty thonë vetë këmbgulës në zbatimin e mësimit, thuat aty.
And we think
ne mendojmë
teaching.
Mësim.
Hours of teaching.
Orë mësimi, ne mendojmë neve.
Every day teaching.
Çdo ditë mësim.
Teaching and teaching.
Vetëm mësim. Wow, të shpërthem truj.
Until the head explode.
Gjeri sa koka të shpërthem nga mësimi.
But the Greek word said.
Por fjala greke thot kështu.
They did what they saw the apostle doing.
Fjala greke thot ata pa bën atë që apostull ata ban çfarë apostull bën dhe bën atë. E kuptoni pan çfarë bën ata dhe atë bën.
It's the same how Jesus teach the disciples.
Ishte në njëta mënyrë se si Jezusi i mësoi dishepujt.
They all the time were on the way.
Gjithkohës ishin vërdall, duke ecur.
They did this and did that.
Bën atë, bën këtë, shkuan atje, shkuan këtje.
And he said, do the same.
E tha bëni ti gjë edhe ju, atë që pat bëni.
This is the meaning of that.
Këtë kuptim ka mësim, ishin këmbgulës në zbatimin e mësimit të apostullëve.
Then they had fellowship or this koinonia
pra
in
kishin,
unity.
Pra kishin këtë bashkësinë, këtë unitet së bashku.
Then They had the breaking bread every day.
Dhe më pas kishin fyren e bukës çdo ditë.
And they were persistent in the different kind of prayers.
Dhe ata ishin këmbgulës në çdo lloj lutje të ndryshme, thot aty. Tek vepra 2:42.
It's just one verse.
Është vetëm në një varg.
And this one verse has everything in it what makes the first church so strong.
Dhe në atë varg ka gjithçka që e bënde kishën e hershme, kishën e parë të fuqishme, ka shumë të fuqishme. Pra ishte gjithçka në atë varg, është në atë varg.
And today you need not more than they.
Dhe sot nuk keni më shumë nevojë më shumë se këtë.
And yeah. At this time as apostle as the Acts
tamam, në këtë kohë se kjo
second chapter
te kapitulli 2
was quite very very short after Pentecost.
Ishte shumë afër Pentakostit. Pra, ditës së rëshave kur afrojmë ai shenjë.
They had no time for creating a Bible school.
Ata s'kishin kohë me kriju një shkollë biblike për të gjë.
They had no time to write books about how to build a church.
Edhe nuk kishin kohë me me shkruajt libra si ta ndërtosh kishin.
Nothing.
Asgjë.
It was just crazy.
Ishte çmenduri çapo ndodhte.
Even the apostles had no idea what's happened here.
Ma dhe ata apostlët nuk dinin çfarë po ndodhte, nuk e dinin idenë se çfarë do bëhesh.
Shortly before they were fearful sitting in the upper room and praying.
Dhe pak më para se ndodhte dita e rëshajeve, ishin të friksuar në dhomën e sipërme dhe po luteshin, kishin frikë.
And suddenly,
dhe papritmas,
the Holy Spirit was born. Drawn out
the befas from ashen
all flesh
o death mish do mish
all flesh Vriti. Means the old nature
fjala gjith mishi thot natyrën e vjetër
and this it is this Holy Spirit
there's ky from ashen
of the unity
i unitetit
and he made
dai ka bër
a body
ka bër një trup
a second
në një sekondë bëri trupin
he did not make a church.
Nuk bëri një kish.
He made an organism.
Ai bëri një living, një organizëm të gjallë, pra nuk bëri një institucion fetar, por bëri një organizëm të gjallë.
And it's not an accident that you read that this and this and this ethnic group was in Jerusalem at this time.
Dhe nuk është aksidentale ose rastësishme tash të lexosh që ky grup nga vende të ndryshme, ose nga etnitë të ndryshme ishte në atë kohë në atë vend.
And it was also not an accident that all these people after this feast of Pentecost goes home in a former area.
Dhe nuk është rastësishme të mendosh që këta që ishin atë ditë të Pentecost, këta tre kombe që ishin atje, shkuan në tyre mbrapa.
And they went home and they spread the power of the Holy Spirit.
Dhe shkuan në shtëpi dhe e shpëndan fuqinë e frymës së shenjtë që ra ditën e shajve.
And no of the apostles, nobody of the apostles was with them.
Dhe asnjë nga apostujt nuk ishte me ta, nuk shkoi me ta në shtëpinë e tyre.
But the power,
por fuqia
of the living God was there.
E Perëndisë gjallë ishte atje.
For instance, për Cyprus, Cyprus.
Për shembull në Kipro.
So Paul comes very late to Cyprus.
Na vjen Pali shumë më vonë në Kipro.
But you read in Pentecost that also people from Cyprus were there.
Por ti lexon tek vepra tu që edhe njerëzit nga Kipro ishin aty gjithashtu.
The governor from Paphos knows if I meet Paul, I will meet God.
Nëse ky ai governatori i atij qyteti ku shkoi Pali, nëse takohet me Pali do takohet me Perëndin, këtë mendonte ai.
Because he saw already spirit-filled people coming from Pentecost to Cyprus back.
Sepse mendoi që ai ka parë njerëz të Pentakostit që kanë ardhur në shtëpi nga Pentakosti në shtëpi dhe ka parë të një fuqi. Wow.
And this happened in all the areas, also in Arabia.
Madje mendoi kjo ka ndodhur në çdo vend, po madje edhe në Arabi.
And I by myself, I was in Cappadocia.
Ai vet ka qenë në Kapadoki.
And I could feel the presence of the power.
Mund ta ndjeja prezencën e fuqisë.
Even at this time I was there, I've just visited stones.
Dhe madje un vetëm vizitova gurrat që kishin ngelur të kapo të krisë.
But it was a kind of anointing in the area.
Por ishte një lloj vajosje në atë zonë.
This is the Holy Spirit.
Kjo ishte frymësh, ky është frymëshi.
And he will reveal everything to us.
Dhe do na zbuloj të gjitha gjërat ne.
Amen.
He will teach us
do ta mësoj
the truth,
të gjithë të vërtetën.
And he will teach us who Christ is.
Dhe do ta mësoj se kush është Krishti.
Amen.
And he is the substance of unity.
Dhe ai është thelbësisht thelbi i unitetit.
So I just release it.
Është liroj këtë gjë.
That everything what I spoke, I hope some good and fruitful things are in it.
Gjërat e mira dhe të frutshme do të janë në këtë mësim.
And everything what is good shall fall on good ground in your heart.
Dhe çdo gjë që është e mirë le të bieje në zërmat e mira tuaja.
And so that the Holy Spirit can water it.
Që Frymë Shenjtë ta ujis atë.
And he makes a good hundredfold fruit out of it.
Et marrë 100 fish frut.
And that you can find two or three people you can really exercise everything of these promises he gave.
Pra që ju mund gjeni dy tre veta ku mund ta ushtroni këto gjëra që ai tashmë i ka premtuar.
So that you are really comes to these molecules, they are the foundation of a living body.
Që janë pjesë e një trupi të gjallë.
And so that you can be a kind of body he can build up to the bride.
Që ju jeni trupi i tij që mund të ai po e ndërton për të qenë nusja e tij.
And I give thanks and glory to you Lord because everything is grace. All this is grace.
Gjithë kjo që po vlemi është hir.
Nothing is what we can bring in.
Ne nuk mund të sjellim dot asgjë.
Everything you have already fulfilled.
Çdo gjë që ti tashmë e ke plotësuar.
And we will not sit for a full table and be hungry.
And nuk do qëndrojmë në tërëzën që është plot e të jemi të urritur.
We will be strong taking it.
Ne do jemi të fuqishëm ta marrim të gjithë.
Receiving what you already has prepared.
Ta marrim atë që tashmë ti ke përgatitur për ne.
And encouraging our brothers and sisters doing the same.
Et inkurajojmë vëllezërit e mota të bëjnë të njëjtën gjë.
So that your name will be great.
Që emri të jetë i madh.
And that the world can see.
Dhe që bota të mund të njohë.
Because all the chains and the prison doors are broken.
Sepse gjitha zinxhirët dhe gjitha dyert e burgjit janë të thyera, janë të hapura.
And so we can people lead out of the kingdom of darkness and bring it into the kingdom of light.
Që njerëzit të dalin nga mbretëria e errësirës e të sjellin në mbretërinë e dritës.
As a fruit of overflow because of you in us.
E për shkak të kësaj rrjedhje tënde që ti je në ne, ata do vinë tek ty.
Amen.
In the name of our Lord Jesus and King of Kings.
Në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht, mbret mi mbretë.
Amen.
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 Alleluja.
Jezusi na dhe. Alleluja.
Alleluja.
Mi mbretë është Jezusi na dhe. Alleluja. Jezus me cifa Jezus na dhe. Alleluja. Jezus
This is a recording of a meeting on Sunday afternoon, November 24th, in Petchin, together with Pastor Ali Kurti and some friends. More recordings and a link to the digital book, How Does Unity Happen?, can be found at www.mission-is-possible.d/albania.